Kapitola 7. Krátký odpočinek. Otík trucoval. Sedl si tak, aby neviděl ani na Alžbětku, ani na Michala, ani na Tomáše a pozoroval svůj stín. Byl krátký, protože slunce stálo vysoko, ale ostrý a výrazný. A dokonce se zdálo, že se vznáší kousíček nad zemí. Otík doufal, že promluví a opravdu nemusel čekat dlouho. Za chviličku se stín ozval. Pravidla by měla platit pro každého. To bych řekl, přitakal Otík. Když stromy vidí všichni, měl bych je vidět taky. Je to samozřejmě nespravedlnost, potvrdil mu stín. Ošklivá nespravedlnost. Otíkovi se ulevilo. Konečně si mohl promluvit s někým, kdo mu rozuměl a věděl, jak mu je. Už se těšil na příjemný rozhovor, když se za jeho zády ozvalo: Ty si povídáš sám se sebou? Otík vyskočil. Co je vám do toho? A jak si dovolujete takhle mě špehovat? Bratranci stáli přímo u něho a dělali něco s košilemi. Nikdo tě nešpehuje, řekl Michal. Chceme ti udělat přístřešek. Když se posuneš kousek dozadu, ocitneš se zrovna pod dvěma velkými větvemi. Přehodíme přes ně košile a ty budeš ve stínu. Dejte mi pokoj, je mi docela dobře. A bude ti líp. Nenechali se odradit kluci a začali rozvěšovat svršky po větvích. Kdyby měl Otík o něco lepší náladu, určitě by ho bavilo pozorovat, jak lzou vzduchem a upevňují rukávy a kapsy do prázdna. Jenže Otík měl náladu tu ze špatnou a nebavilo ho vůbec nic. Zalezl do stínu a jenom dával pozor, aby vzdušný baldachín neschodil. Brzy se pod ním opravdu cítil líp než na slunci a také dostal chuť na další pomeranče, ale raději by si ukousl jazyk, než by si o nějaké řekl. Tomáš a Alžbětka, každý opřený o jeden strom, zatím seděli v chládku a bylo jim skvěle. Alespoň Alžbětce bylo skvěle a Tomáš vypadal spokojeně. Jestli měl nějaké starosti, nedával je najevo a povídal si se sestrou. Právě s plnou pusou prohlásila. Vlastně se mi tahle hra začíná líbit. Ještě nikdy jsem nezažil něco tak vzrušujícího. Teď, když utišila hlad a žízeň a nemusela se nikam trmácet, zdálo se jí rozhodně lepší prožívat dobrodružství v poušti, než uklízet Ladislavovou chalupu. Blaženě se natáhla na záda a pozorovala, jak nad její hlavou probleskuje zeleným listím slunce. Za to Michal se cítil jako hlupák. Donesl Otíkovi pár pomerančů a říkal si, že víc pro bratrance udělat nemůže. Ale trápila ho ta nešťastná pravidla hry. Když je nechápu, jak projdeme pouští, strachoval se. Také ho znervozňovalo, že k pomerančovníkům dorazili později, než předpokládal. Zdolat kritické pásmo teď, v odpoledním vedru, bude těžké. Možná by bylo lepší zůstat tady do rána, řekl Tomášovi. Ztratíme půl dne, ale riskovat pásmo odpoledne, to se mi moc nechce. Sláva, přespíme tu, jásala Alžbětka. Ještě nikdy nespala jen tak venku na holé zemi a nocovat mezi stromy obalenými ovocem jí připadalo neobyčejně romantické. Tomáš přikývil. Taky mě to napadlo. Když vyrazíme ráno, až bude slunce za horama, zvládneme kritické pásmo jako nic. Ve skutečnosti si nemyslel, že bude průchod nebezpečným úsekem snadný. Nechtěl ale kazit Alžbětce náladu ani malovat čerty na zeď. A mají-li mít nějakou naději, opravdu musí vyrazit za ranního chladu. Třeba to nakonec dobře dopadne, říkal si. Jen Michal se nemohl zbavit starostí. Až do večera přemýšlel o pravidlech hry. Zneklidňovalo ho, že neví, proč Otík pomerančovníky nespatřil. Ale ať to probíral, jak chtěl, nemohl přijít na to, v čem je háček. Večer na všechny dolehla únava. Alžbětce se zavíraly oči ještě dřív, než zapadlo slunce, a její bratři na tom nebyli o mnoho líp. Poskládali se k spánku jeden vedle druhého v mělkém dolíku mezi dvěma stromy, jejich větve se jim proplétaly nad hlavami, jen Otík zůstal pod přístřeškem a čas od času si sám pro sebe něco mumlal. Usnul později než ostatní a než ho zmohl spánek, navlékl se do obou košil, které stáhl z neviditelných větví. V noci se citelně ochladilo a noční chlad probudil Alžbětku. Chvilku si myslela, že jí spadla z postele peřina a rozespala šmátrala kolem sebe, aby ji našla. Potom vysoko nad sebou mezi stromy spatřila bílé mrazivé hvězdy a uvědomila si, kde je. Celá stuhla a skřehlá se posadila.
Na obzoru se tam měly hory jako zuby obrovského draka a poušť byla v měsíčním světle studená, nepřátelská a plná skrytého nebezpečí. Stísněně hmátla po Michalově ruce. Spíš, zašeptala, já se bojím. Michal se překul na bok a otevřel oči. Čeho se bojíš? Pouště a těch hor a draka. Myslíš, že tam opravdu bude? Michal chviličku váhal s odpovědí a nakonec usoudil, že lhát nemá smysl. A tak tiše řekl. Jo, asi jo. Kdyby aspoň nebyl tak hnusný, jako utík nakreslil. A kdyby neměl na hlavách ty koruny. Michal přitiskl Alžbětku k sobě. Ničeho se neboj. Vždyť máme ty tvoje pomocníky. A třeba je ani nebudeme potřebovat. Drak přece spí. A ty už taky spí. Jenže já nemůžu, zdychla Alžbětka. Je mi hrozná zima. Alžbětka se otřásla a Michal si vzpomněl na košile, z kterých včera zbudovali otíkový přístřešek. V noci ho bratranec nepotřebuje. Michal vstal, aby košile stál z větví, potně však docílil jedině toho, že ho něco udeřilo do hlavy. Okamžitě mu naskočila boule, zakymácal se a upadl rovnou na otíka. Co je, co se děje, vyletěl otík vyděšený a rozespalý. Promiň, zamumlal Michal. Já jenom hledám naše košile, až by se hrozná zima. To je teda sprostý, takhle mě budit, rozčiloval se otík. Vážně jsem nechtěl, ale kde ty košile jsou? V tom pronikl větvemi měsíční paprsek a Michala popadla zlost. Vidíš, ty ses je obě zabral pro sebe? To bych tady mohl klidně hledat celou noc. Hned mi aspoň jednu vrať. Přece jste mi je půjčili, ne? Ohradil se dotčeně otík. Zvlékat se teď v takovém chladu, to se mu opravdu nechtělo. Ale Michal k němu natahol ruku. Máš svoji bundu a tričko, tak naval košili. Musíte se hádat i v noci, ozvalo se za nimi. Ostrá výměna názoru probudila Tomáše. Aspoň tady byste s tím mohli přestat. Michal chtěl bratrovi nejdřív pěkně z ostra říct, aby se nepletl do věcí, o kterých nic neví, ale rozmyslel si to. Tomáš měl pravdu. Hádkami se nic nespraví, jenom by si jim tady v poušti zkomplikovali život. Ale košili potřeboval. Otíku, prosím tě, vrať mu ji, řekl Tomáš, který dobře věděl, co jde. Otík se bez další řečí svlékl a Michal mu nedočkavě vytrhl košili z ruky. Nezlob se na něho, šeptla mu o chvíli později do ucha Alžbětka, teď už navlčená do flanelových rukávů. On nevidí pomerančovníky. No a co? Kvůli tomu se nemusí chovat jako křeček. A ty už spí, odbyl jinak vašeně Michal. Zakrátko bylo pod stromy opět ticho. Tomáš, Alžbětka i otík spali. Jen Michal se převolal z boku na bok a pomalu se smířoval s tím, že do rána nezamouří oči. Pravidla hry mu dělala starosti a pak, zrovna přemýšlel o háce s otíkem, mu konečně světlo. Vzpomněl si, co na Ladislavově půdě říkala Alžbětka. K pomerančovníkům se přichází z políčka dobrých skutků. A bylo to tak, jásal duchu. Tomáš půjčil otíkovi boty. Alžbětka jim přinesla pomeranče. A on? Co vlastně udělal on? Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že spatřil stromy, když chtěl Alžbětce ušetřit zbytečné trmácení se pouští. Kdyby mu někdo uložil rozhodovat o tom, co je a co není dobrý skutek, takovou maličkostí by se vůbec nezabýval. Tady se to za dobrý skutek pokládalo. To je teda velkorysost, pomyslel si Michal a spokojně zívil. Pravidla platila, a protože je znají, snad cestu pouští zvládnou. Těsně předtím, než se mu zavřeli oči, si ještě pomyslel. A Chocholouš samozřejmě pro nikoho nehnul prstem. A pomyslel si to s uspokojením.